Fatima emisija.
20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju danas, aktuelno. 9. novembar 2019. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva, danas molitveno slavi svetog mučenika Nestora. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetom velikom učeniku Dimitriju povodom hramovne slave na Novom Beogradu. Čućete izvještaj sa liturgijske proslave svetog Dimitrija u barskom hramu svetog Jovana Vladimira. U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i osvrt protorija Stavrofora Darka Đoge na osnivanje Estonske pravoslavne crkve. Donosimo i dio ispredavanja rektora naše bogoslovije protoreja Stavrofora Gojka Perovića na temu šta je čovjeka mora biti čovjek. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovim i grmljavinom, naročito u jutarnjim satima.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služio 8. novembra 2019. godine na praznik svetog velikomučenika Dimitrija svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom tom ugodniku Božijem na Novom Beogradu. Njegovu svetost ispred velelepnog novobeogradskog hrama dočekao je starešina hrama, proteri Stavrofor Rajko Nedić sa svešteničkim bratstvom, vjernim narodom i gostima. Sasluživali su proteri Stavrofori Branko Mitrović, Jeremija Starovlah i Predrag Mičić, Jerej, Aleksandar Bajić, Vojislav Kostić, Marko Kojić, Stefan Vasiljević i Andrija Vukčević, kao i arhiđakon Marko Momčilović te protođakon Damjan Božić i đakoni Ilija Tomić, Dragan Tanasijević i Zoran Nedić. Na početku bogosluženja njegova svetost patrijar srpski Irinej je rukoproizveo Jereja Aleksandra Bajića i Vojislava Kostića u čin protoereja. Ovogodišnji domaćin slave bio je finansijski direktor kompanije Jugoimport SDPR Daniel Pantić sa saradnicima. Svojim molitvenim prisustvom slavsko sabranje uveličali su i direktor i pomoćnik direktora uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević i dr. Marko Nikolić. Sveti velikomučenik Dimitrije, kojeg je naša sveta saborna i apostolska crkva proslavila juče, molitveno je proslavljen u hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Svetom liturgijom načelstvovao je protoerej Ljubomir Jovanović, kome je sveti Dimitrije krsna slava. Sasluživali su mu protoerej Stavrofor, Slobodan Zeković i Jerej Mladen Tomović. Sa pjevnicom su odgovarali Vasiliju Skoković, Dejan Tomović i Aneta Samaržić. Apostolsko začalo čitao je Vasilije Uskokovića, besjedom se sabranim vjernicima, nakon što je otac Ljubomir pročitao evanđelje prisutnom narodu obratio protoere Stavrofor Slobodan Zeković.
Među ovim divnim ukrasima crkve Kristove svakako jedan od najljepših bisera jeste i sveti velikomučenik Dimitrije, koji je za Hrista postradao početkom 4. vijeka kada su bila velika gonjenja od tadašnjih rimskih careva Dioklecijana, Maksimijana, Likinija i ostalih, koji su na stotine hrišćana umorili, misleći da će na taj način da zatru ime Hristovo i da zatru crkvu njegovu. U tome su se prevarili, jer po riječima jednog od svetih otaca, krv svetih mučenika bila je i bit će uvijek sjeme za nove hrišćane. Sveti velikomučenik Dimitrije živio je u gradu Solunu, bio sin vojvode Solunskoga i od svojih roditelja naučen svetoj vjeri hrišćanskoj. Kada je nakon očeve smrti on naslijedio svoga oca na toj odgovornoj dužnosti, jedan od glavnih zadataka koji mu je tadašnji imperator Maksimijan stavio u obavezu da izvršava bilo je to da progoni hrišćane. Ali sveti Dimitrije ne da nije poslušao ovaj carev zahtjev i naredbu, nego je naprotiv i riječju i dijelom propovijedao Hrista, utvrđivao crkvu svetu u gradu Solunu i pomagao hrišćani na svakom koraku gdje je to mogao.
Bila ovo besjeda protera Stavrofora Slobodana Zekovića, arhijerejskog namjesnika Barskog, izgovorena na Mitrovdan u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Treba reći da je nakon pričešća vjernika i završetka svete liturgije sveštenstvo sabornog hrama u Baru osvetilo veliki broj slavskih kolača i slavskog žita prinijetog u slavu i čast svetog velikog mučenika Dimitrija. Petog novembra 2019. godine u parohijskom domu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizovana je duhovna tribina na kojoj jedan od najistaknutijih savremenih srpskih bogoslova, protere Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, govorio na temu šta je čovjeka mora biti čovjek. Na samom početku arhijerejski namjesnik Mladenovački, protere Stavrofor Željko Ivković, pozdravio je prisutne i zahvalio što su se u nezapamćenom broju odazvali pozivu. Naglasio da oca Gojka ne treba posebno predstavljati, ispričao kako je došlo i pored brojnih prepreka do susreta te večeri. Prota Gojko oduševio je nekoliko stotina Mladenovčana. Među njima mnogi nisu uspjeli da nađu mjesto za sjedenje u prepunoj svečanoj sali parohijskog doma Mladenovačkog svetouspenskog hrama izlaganjem na temu uzetu iz poznatih stihova Vladike Rada. Predavač je ukazao da smo se odrodili jedni od drugih, živeći u brzim sistemima, velikim gradovima. Postajemo braća, onda kada dođemo sami do sebe.
Skoro sam sreo na jednom svetom mjestu jednog finog čovjeka koji je došao sa svojom porodicom i pita: oče, šta da radim za svoje spasenje? Velikim je Beograd, gužve, posao, šef, kolege. E sad on vidi svetost neđe tamo na vrhu nekog brda. A ja mu kažem: ma ima li šta svetije nego da svoj posao obavljaš strpljivo, čovjekoljubivo i sa vjerom u Boga? Ima li veće, ja, dragi, da se kažem Mladenovčani, ja ne znam za veću duhovnost. Imam jednog prijatelja na Cetinju koji uvijek kad ovako govori, onda opet povuče ja. Ja ne znam za veću duhovnost nego živjeti ovaj život. Dobro sam rekao da ne znam, jer ja nisam otišao u pustinu da se podvizavam, a i ko je otišao ne zove ljude za sobom u pustinu. E to je malo, imamo neki problem sa duhovnošću, što neki ljudi hrle i isto ovako neki duhovnik poput mene, koji ne zna gdje šupalj i koji se od juče ispilio, ma nije nije ga ni zapahnula prašina pustinje, već on propovijeda i zove ljude u pustinju. Bio je jedan Jovan Krstitelj, izašao u pustinju da propovijeda i da pozove ljude da se spreme, jer dolazi drugi. A taj drugi nije išao u pustinju, ljudi, nego išao kod onog carinika, pa kod one grešnice, pa kod ovog, pa kod onog. I šta je radio kad se sreo s njima? Kako se završavaju susreti gospodnji sa tim grešnicima? Idi, ne griješi više, ne budi nešto, pusti me, ne buci me za ruka, idi, živi svoj život.
Nakon izuzetnog izlaganja prisutni su postavljali pitanja, tema je bila veoma inspirativna za prisutna, a pitanja su razjasnila pojedine segmente ovog izlaganja. Opšte mišljenje je da je nakon preko 50 učesnika duhovnih tribina Mladenovačke crkve ova bila najuspješnija, kaže se na zvaničnom YouTube kanalu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Eparhija Sremska i Pedagoško-katihetski institut pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu organizovali su jednodnevni seminar za vjeroučitelje i katihete Eparhije Sremske. Ovaj seminar održat će se u Sremskoj Mitrovici u Srpskom domu u subotu 23. novembra tekuće godine, a počet će u 10 časova. Posle pozdravne riječi protoreja Stavrofora Save Rakite, namjesnika Sremsko-Mitrovačkog, njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije će blagosloviti i otvoriti seminar. Uslijedit će predavanja dr. Aleksandra Jovanovića, profesora učiteljskog fakulteta, vjerska nastava u korelaciji sa srodnim disciplinama opšteg obrazovanja u Republici Srbiji, protojerej dr. Dragomir Sando, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i šef pedagoško-katihetskog instituta iz Beograda na temu vjeroučitelj kao katiheta i pedagog u savremenom obrazovanju, Slavica Rakić, samostalni savjetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i član vladine komisije za vjersku nastavu u školi, kako unaprijediti vjersku nastavu u savremenom sistemu obrazovanja, i magistar Predrag Miodrag, koordinator vjerske nastave eparhije Sremske i medijator seminara Vjeronauka, škola i crkva, opšta pitanja, nedoumice i predlozi. Gotovo u trenutku kada je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da prodube raskol u cijelom pravoslavnom svijetu, stigla je potvrda njegovih riječi u praksi, i to iz Letonije. Vijest koja je potvrdila Lavrovljevu izjavu u, tako reći, realnom vremenu glasi: u Letoniji je krajem prošlog mjeseca registrovana nova i nezavisna pravoslavna crkva. Letonska pravoslavna autonomna crkva, koja je nezavisna od Moskve, odnosno postojeće Letonske pravoslavne crkve, koja je samoupravna i kanonski vezana za Moskovsku patrijaršiju Ruske pravoslavne crkve. Kako se situacija u trenutnoj krizi pravoslavne crkve odvija, tako sve više se projavljuju geopolitički akteri koji su vještački izazvali krizu međucrkvenih odnosa, kaže za Sputnik protorestaurofor dr. Darko Đogo, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Đogo napominje da je u ranijim radovima u ukrajinskom pitanju od oko prije godinu dana ukazao na to da se spoljno politička ruka nije ni krila, da je oduvijek bila očigledna i jasna, samo što je danas postala sastavni dio otvorene diplomatske agende. Ono što više zabrinjava jeste spremnost i servilnost crkvenih struktura da posluže tim geopolitičkim namjerama, dodaje Đogo. Pritom, ne mislim samo na jednu vrstu problematičnih crkvenih struktura, kao što je upravo formirana takozvana Letonska autonomna pravoslavna crkva, koja je kao prvi svoj akt koji je javno uputila bilo deklarisanje da ona ne pripada Moskovskoj patrijaršiji. U istom trenutku aktu su pozvali sve sveštenike pod zabranom i koji imaju kanonske probleme u Moskovskoj patrijaršiji da im se pridruže. Dakle, to vam je jedna vrsta recycle bin crkvene strukture koja treba da reciklira sve one elemente koji su Moskovskoj patrijarši izazvali probleme u crkvenom životu, smatra Đogo. Prema njegovim riječima može se očekivati da će se pritisak na pomjesne crkve povećati i da će biti sve otvoreniji. Vidjet će se koliko će ozbiljnost pomjesnih crkava poput gruzijske, rumunske, bugarske pravoslavne crkve izdržati tu vrstu pritiska, imajući u vidu geopolitički kontekst tih zemalja. Đogo se ipak nada da neće doći do neke veće eskalacije. Međutim, ono što se ne može isključiti jeste će doći do jedne vrste raslojavanja, kao što se desilo u Grčkoj pravoslavnoj crkvi na vodeće crkvene strukture, koje su poklekle pred pritiscima s jedne strane i ljudi koji ne prihvataju pritisak i ne žele da legitimišu ukrajinski raskol sa druge strane. Očigledno je da će u Grčkoj pravoslavnoj crkvi doći do neke vrste raslojavanja. I tu je Moskovska patrijaršija sasvim u pravu u svom odnosu prema cjelini pomisnih pravoslavnih crkava, jer je napravila dva različita pristupa. Jedan je u odnosu na arhijepiskopa Jeronima i prihvatanje ukrajinskih raskolnika i njihovu legitimaciju. Arhijepiskop Jeronim je izbrisan iz diptiha, tačnije, Moskovski patrijarh više ga ne pominje na liturgiji, ali u istoj odluci je Moskva izrazila da će svaki episkop unutar Grčke crkve koji ne prizna raskol ostati sa njom u jedinstvu, kaže Đogo. To znači da je Moskovska patrijaršija poručila svim pomisnim pravoslavnim crkvama da će svi oni koji su za kanoničnost kao glavni obzir u pravoslavnom predanju ostati u jedinstvu sa Moskovskom patrijaršijom, objašnjava sagovornik. S druge strane, svi koji smatraju da su geopolitička moć i crkveni primat objedinjeni u jedno pod palicom patrijarha Vartolomeja i da mogu da mijenjaju kanonski poredak, vjerovatno će se međusobno strukturirati i napraviti, tako reći, jednu vrstu pandana zapadnoj rimokatoličkoj crkvi pod primatom Carigrada, smatra Đogo. On je naglasio da ne bi volio da se ostavi takav scenariju, ali čini se da je sve izvjesniji i da će u svaku od pomjesnih crkava vremenom sveštenici i vjerni narod izjasniti se da li su za vjekovni poredak pravoslavne crkve ili za novu ideju takozvanog pravoslavnog Vatikana. Kada je riječ o Letonskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije, nju je po sticanju nezavisnosti 1991. godine Letonija registrovala u skladu sa pravilom jedna konfesija, jedna crkva, ali je toj na izgled velikodušnosti letonskih vlasti prethodilo zavrtanje ruke crkvi, koja je morala da izjavi punu lojalnost državi pod prijetnjom oduzimanja imovine. Svaka sličnost sa slučajem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Mila Đukanovića nije slučajna. Druga sličnost sa položajem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je da velika većina vjernika u Letoniji vezana je za Moskovsku patrijaršiju, dok Raskolnička crkva, neformalno stvorena još 1994. godine, predstavlja marginalan broj vjernika, budući da su Letonci najvećim dijelom protestanti i katolici. Prema Đogovim riječima, apsolutno analogna situacija između Crnogorske pravoslavne crkve i Letonske autonomne crkve, s tim što bi trebalo da se zna da te takozvane crkve koje uspostavljaju države nemaju nikakvu crkvenu upotrebu, već državno-političku, kako bi bile upotrijebljene kao sredstvo prisile na kanonske crkve. I Mitropolija Crnogorsko-Primorska naše i Letonska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije u vladajućim narativima u Crnoj Gori i Letoniji neprijatno podsjećaju stanovništvo i vlasti da su njihova istorija i njihovi identiteti vezani sa šire okvire, Srbiju, Rusiju, SSSR, tako da nemaju nikakvu nadu da će nove crkvene strukture ikada biti ozbiljne. One služe samo tome da država preko njih može da ucjenjuje, sprovodi torturu i oduzima imovinu, smatra Đogo. On navodi slučaj Estonije, gdje postoji Estonska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, ali još 1995. godine Carigrad uspostavio novu Estonsku pravoslavnu crkvu, odnosno eparhiju Carigrada, koja je odmah dobila povlašćen položaj. Danas imate paradoksalnu situaciju da ta crkva koja nema vjernike ili ima imovinu, praktično iznajmljuje svoju imovinu Estonskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije koja ima vjernike, ali joj je država oduzela imovinu. Tako da te morbidne situacije i situacije potpunog pravnog licemjera su nešto što možete da vidite naročito u pribaltičkim zemljama i u Crnoj Gori, zaključuje profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, proteri Stavrofor, dr. Darko Đogo. Sa gradnjom prvog pravoslavnog manastira u mjestu Sankt Andre kod Cikse u Gradiški ili ti u Burgenlandu otpočeće u proljeće 2020. godine. Ovo su izjavili zajedno carigradski mitropolit Arsenije i biskup Željeza Egidije Živković. Biskup polaže velike nade u manastir rekavši: tu možemo da usred našeg zapadnog društva pogrozimo se u istočnu duhovnost i nju konkretno upoznamo. U ovom manastiru on vidi mjesto susreta istoka i zapada, ne samo u crkvenom, nego i društvenom i političkom pogledu. Monaška zajednica manastira pokrova Presvete Bogorodice ovdje se podvizavala već dugo vremena pod rukovodstvom igumana Pajsija Junga, za sada u jednoj kupljenoj kući u tom mjestu. U ovom trenutku manastir ima petoricu sabraća. Projekat manastira urađen je 2014. godine, kada je dijaceza Željeza stavila na ruku raspolaganje lokaciju u mjestu na jezeru Cigze. Posle nekih teškoća, mitropolitu Arseniju u decembru konačno pošlo za rukom da dobije punu podršku ne samo stanovništva tog mjesta, nego i od političara da se gradi u Sankt Andreu. Šta više, u februaru 2018. godine Papa Franje predložio je 100.000 evra, ali se sa gradnjom otezalo pošto nisu bila pribavljena dovoljna finansijska sredstva. Umirovljeni mitropolit Peristerijski Hrizostom upokojio se posle duže bolesti 7. novembra 2019. godine u 84. godini. Blaženopočivši mitropolit rođen je u Atini 1935. godine, diplomirao je na Teološkoj akademiji na Halki 1960. Dalje se bogoslovski usavršavao u Francuskoj i Njemačkoj, gdje je proglašen doktorom i vanrednim profesorom bogoslovlja u Strasburu i Atini. Za erodjakona je rukopoložen 60. a za prezbitera 70. godine, rukom njemačkog mitropolita Jakova. 1976. na zasjedanju sveštenog sabora Grčke crkve izabran je za titularnog mitropolita Gardike i postavljen za direktora Međupravoslavnog centra Grčke crkve na tom mjestu i na tom položaju ostao je do 1999. godine. 1978. izabran je za mitropolita sveštene mitropolije Peristerijske. Svojom molbom od 5. marta 2019. stalnom sveštenom sinodu Grčke crkve podnio ostavku iz zdravstvenih razloga. U Bjeljinskom centru za kulturu sinoć je održano guslarsko veče, bio je to posljednji sadržaj 26. Višnjićevih dana. Poslušajte opširni prilog kolega sa Radije Republike Srpske.
Bjeljinska prosvjeta organizuje Višnjićeve dane već 26 godina. Ove godine ova kulturna svetkovina bila je u znaku više jubileja.
Pošto je 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, kao što je eto ove godine puni se 115 godina od osnivanja Društva prosvjeta u Bijeljini. Ono je tad osnovano kao odjeljenje republičkog dijela koje je 1902. osnovano u Sarajevu.
U Narodnoj biblioteci, koja već sedmu deceniju nosi Višnjićevo ime, promovisani su novi romani Ljiljane Lukić, zbirke pjesama Branka Krkovića, dok je književnik Anđelko Anušić predstavio knjigu s Homerom u Oluji.
Ovo je knjiga, dakle, roman, dakle, o srpskom zapadu 20. veka. Konkretno, dakle, riječ je o prometejskoj projevi i padu del našeg naroda, konkretnije, dakle, Srba s područja Hrvatske, Srba iz Krajine, krajičkih Srba, ali i Srba iz Bosne i Hercegovine.
U Centru za kulturu postavljena je izložba o stradanju stanovništva Juga Srbije i održana promocija zbornika Južni srpski krajevi u 19. i 20. vijeku autora iz Vranja i Niša.
Nebitno je u kojoj državi žive, da li živimo u Bosni i Hercegovini, Srbiji, da li živimo južno od Šare, mi, Srbi, moramo da se ujedinimo u tom smislu da negujemo kulturu sećanja i da sve ove prostore na kojima živi srpski narod posmatramo kao jedan duhovni i jedan istorijski prostor.
U muzeju Semberije postavljena je izložba tapiserije Milice Zorić, spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Učenici i studenti pokazali su vještine u besjedništvu, recitovanju i literarnom stvaralaštvu. Održani su prateći muzički programi, a posljednji u nizu sadržaja bio je sinoćni nastup guslara u Centru za kulturu.
Film Mitropolita Volokolamskog Ilariona, Pravoslavlje u Albaniji, biće premijerno prikazan 9. novembra 2019. godine povodom 90. godišnjice rođenja arhijepiskopa Tiranskog i sve Albanije Anastasije. Film pripovijeda o istoriji i savremenom životu ove pomisne pravoslavne crkve. On izlaže istoriju pravoslavlja u Albaniji, počevši od misionarskog rada apostola Pavla i prvih hrišćana, sve do bespoštenog gonjenja pravoslavlja u ovoj zemlji kao ispostavljanju crkvenog poretka posle pada komunističkog režima. Film donosi specijalni intervju s arhijepiskopom Anastasijem kao misionarom, bogoslovom i piscem, za koga je vezan preporod pravoslavlja u Albaniji. U trenutku njegovog dolaska u ovoj zemlji, ovdje je ostalo u životu svega 15 sveštenika, dok su svi hramovi bili srušeni ili demolirani. Sada je u ovoj crkvi podignuto na stotine novih hramova i svi stari su obnovljeni. Crkva ima 5 manastira, izdaje novine i časopise, razvija socijalnu i haritativnu službu, ima bogoslovsku akademiju u manastiru Svetog Lasija na putu između Tirane i Drača, kao i jednu seminariju. Pored arhijepiskopa Anastasija, u filmu učestvuje i mitropolit Korče Jovan, koji pripovijeda o vremenu komunističkog progona vjere, a tu su preživjeli svjedoci tih progona koji su prošli logore i tamnice. Veliku pažnju film posvećuje mladima koji danas čine značajan udio među pravoslavnim parohijanima. Jedan dio filma snimljen je za vrijeme posjete patrijarha Kirila Albaniji u aprilu 2018. godine. Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Draga Mastilović, rekao je da 500 godina goraždanske štamparije treba obilježiti na adekvatan način i ne dozvoliti da neko drugi obilježava ovaj veliki jubilej. Slušamo opširni prilog kolega sa Radija Republike Srpske.
Goraždanske knjige, kako je istaknuto na promociji, svetionici su srpske kulturne baštine i našeg identiteta na ovim prostorima.
Goraždanske knjige su štampene u 16. vijeku i to služavnik 1519. psaltir sa posredovanim 1521. i molitvenik 1523. godine. Dakle, to je vrlo, vrlo teško vrijeme za srpski narod, jer je to period padanja srpskih zemalja pod Osmanlije.
I u takvoj teškoj situaciji Božidar Ljubavić Goraždanin uspio je iz Venecije da donese opremu za raštampariju u rodnu Sopotnicu u hram Svetog velikomučenika Đorđa.
Mi sada obnavljamo sjećanje na jedne izgubljene vijekove kojima smo imali i tekako razvijenu kulturu, kojima čak ni stranoj okupaciji nismo dali da nas prekine u našem kulturnom životu.
Knjige Goraždanske štamparije naglašeno je na promociji, neprocjenjivo su blago za srpski narod i kulturu, posebno imajući u vidu da su štampane na srpsko-slovenskom jeziku ćiriličnim pismom.
A predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će se 9. januar i dalje slaviti kao Dan Republike Srpske, bez obzira na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te poručila građanima da se spremlje za slavlje naredne godine.
Mnogi procesi u Bosni i Hercegovini idu u pogrešnom pravcu, pa tako i pitanje osporavanja Dana Republike, rekla je Cvijanovićeva. Za 2 mjeseca Republika Srpska ponovo dočekuje dan svog nastanka, a predsjednica poručuje građanima da se spreme za slavlje.
Mi razumijemo da građani žele da obilježavaju 9. januar, dan za koji imaju puno poštovanje i shvataju njegov značaj. Oni koji ga napadaju nastoje da ukinu identitet Republike Srpske, koja je verifikovana 9. januara 1992. godine. S tim se nastoji staviti pod tepih činjenica da je Srpska nastala prije rata, prije oružanih sukoba, da smo imali izgrađene institucije, svoju teritoriju i svoju vlast.
Cvijanovićeva je podsjetila da su građani na referendumu odlučili da će Dan Republike i u buduće biti obilježavan 9. januara kada je Srpska formirana.
Umjesto pitanja formiranja vlasti, kretanja na evropskom putu, ekonomskih tema, političko Sarajevo, ali i jedan dio međunarodne zajednice, okomili su se na identitet Republike Srpske.
Cvijanovićeva je napomenula da Republika Srpska ima nadležnosti da donosi zakon o praznicima i da reguliše pitanje praznika, dok na nivou BiH takav zakon ne postoji, te ponovila da je prema tome obaveza institucija Srpske da sačuvaju 9. januar kao praznik.
Ukrajinske snage i proruski borci počeli su da se planirano povlače svoje ljudstvo i naoružanje iz sela u regionu Donbasa, rekli su očevici na licu mjesta. Povlačenje vojnika u selu Petrovojske jedna je od nekoliko mjera u okviru gradnje povjerenja u cilju održavanja samita Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke radi okončanja sukoba u Donbasu. U sukobima ukrajinskih snaga i proruskih boraca poginulo je više od 13.000 ljudi od početka 2014. godine, a dvije strane međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je dogovoreno u Minsku 2015. godine. Iz Kijeva je saopšteno da će povlačenje u selu Petrovskoje značiti da je Ukrajina ispunila sve neophodne uslove za održavanje samita. Novinska agencija Donjaska objavila da su predstavnici donjetske milicije ispalili bijelu signalnu raketu, što znači da su spremni za povlačenje snaga i opreme iz područja sela Petrovskoje. Isti izvor kaže da je raketa ispaljena u 13 sati po lokalnom vremenu. Nadamo se i molimo Bogu da će se ovaj besmisleni sukob među pravoslavnom braćom ubrzo završiti. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, vremenska prognoza za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedelje 10. novembra 2019. ljeta gospodnjeg umjereno do potpuno oblačno vrijeme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u jutarnjim satima. Posle podne u većem dijelu zemlje prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak južnih smjerova u poslepodnevnim satima u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 6 do 19 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Posle podne ili krajem dana prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 13, najviša dnevna oko 16 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija. Mnogo toga zanimljivog pripremili smo za vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte novu epizodu emisije Istorija Crne Gore. U 21 čas Kosmetska kandila, 22 časa Ožiljci opomene, a 23 časa Prijatelji širom svijeta. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.